จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize
โจชอบพูดเล่นๆค่ะว่าตำแหน่ง MD Managing Director ของโจเนี่ยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ได้ย่อมาจาก Managing Director มันอาจจะย่อมาจาก Meeting Director นะคะคือผู้อำนวยการฝ่ายการ Meeting นี่เองนะคะคือทุกวันนี้ประชุมเยอะมากเลยค่ะบางวันนี่ประชุมเช้ากลางวันเย็นนะคะแล้วก็มีทั้งประชุมในออฟฟิศประชุมข้างนอกนะคะเยอะแยะไปหมดเลยจริงๆก็ประชุมเป็นงานหลักตั้งแต่ตอนเป็น AE เลยนะคะ Account Executive หลายๆท่านคงจะชินกับการที่วันนี้ต้องเตรียมรูทเส้นทางในการจะไปมีตติ้งต่างๆทั้งวันเลยใช่ไหมคะจริงๆแล้วเจ้ามีตติ้งเนี่ยค่ะคือถ้าแปลตรงตัวเลยก็คือการมามีตมาเจอกันใช่ไหมคะแต่นี้ถ้าเจอกันแล้วเนี่ยเราไม่ได้กำหนดวัตถุประสงค์ชัดเจนเลยเนี่ยเจ้าว่าเสียดายเวลามากๆเลยนะคะโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยในการประชุม1ครั้งถึงแม้ว่าเราจะบอกว่าโอเคประชุมบ่าย2ถึงบ่าย3ก็คือประชุม1ชั่วโมงเนี่ยถ้าสมมติว่าประชุมนั้นเนี่ยมันไม่ได้ประโยชน์อะไรกลับมาเนี่ยเจ้าไม่ได้คิดว่าเราเสียเวลาแค่60นาทีนะคือโจ้อาจจะชอบเอาจำนวนคนที่มีตติ้งด้วยอ่ะคูณเข้าไปอีกเช่นสมมุติบอกว่าเราไปประชุมกัน5คนใช่ไหมคะใช้เวลา40นาทีนั่นก็คือเราเสียเวลาไปกับมีตติ้งที่ไม่มีประสิทธิภาพนั้นไปทั้งหมด200นาทีเลยนะคะนี่ยังไม่นับรวมการเดินทางของแต่ละคนเพื่อที่จะไปให้ถึงที่ของการประชุมอีกนะเช่นสมมุติอ่านเนี่ยประชุมที่สยามโซ่เดินทางจากพัฒนาการพี่เก่งเดินทางจากคลองสานเนี่ยโอ้โหนี่รวมกันเข้าไปอีกเสียเวลาไปเยอะแยะมากมายเลยนะไหนจะเวลาตอนกลับไปประชุมอีกที่นึงอีกอะไรอย่างนี้นะคะเยอะแยะไปหมดเลยดังนั้นแล้วนะคะโจ้ก็เลยมีกฎเหล็กค่ะกฎเหล็กอีกแล้ว เอาไว้สำหรับเช็คเลยนะคะว่าเราควรประชุมไหมถ้ามีไม่ครบ5ข้อนี้นะไม่ต้องไปประชุมดูโหดดีไหมคะโอเค5ข้อที่ว่านั้นมีอะไรบ้างลองมารีแคปไวๆก่อนนะคะข้อแรกต้องรู้ว่าประชุมนี้ของงานไหนข้อ2ต้องรู้ว่าประชุมนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไร3ต้องรู้อเจนดาในการประชุมนะคะ4ต้องรู้สถานที่ที่แน่นอนและ5ต้องคอนเฟิร์มมีติ้งล่วงหน้าทุกครั้งนะคะอ่ะทีนี้เรามาลองดูกันทีละข้อกันเลยนะคะข้อแรกต้องรู้ว่าประชุมนี้นะคะเป็นของงานไหนเอาง่ายๆเลยก็คือประชุมนี้เป็นของตัวเว็บไซต์หรือว่าเป็นตัวของโมบายแอปพลิเคชันบางทีมันเป็นชื่อลูกค้าเดียวกันนะคะเช่นงาน Creative Talk นะคะวันนี้เราจะประชุมงานส่วนที่เป็นเว็บไซต์ดังนั้นคนที่ทำเว็บไซต์ Creative Talk เข้าคนที่เป็น Event Organizer ไม่ต้องเข้าเพราะเขาจะคุยกันเรื่องเว็บไซต์ Event Organizer มาก็ไม่รู้เรื่องนะคะอันนี้ก็คือข้อแรกต้องรู้ว่าประชุมของงานไหนนะคะต่อมาข้อ2ต้องรู้ว่าประชุมนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะวัตถุประสงค์นี่คือจริงๆแล้วมีตติ้งมันมีหลายแบบนะมันไม่ใช่แค่ว่ามาเจอกันแล้วก็เอาข้อมูลมาใส่กันแค่นั้นมันมีหลายอย่างนะคะโจ้ลองลิสต์มาอย่างเช่นนะคะประชุมเพื่อชี้แจงข้อมูลนะคะหรือประชุมเพื่อแนะนำตัวมันก็จะเป็นวันเวย์นะลักษณะเหมือนเป็นวันเวย์ว่าโอเควันนี้มาประชุมเพื่อจะอยากให้ทาง RGB 72มาแนะนำ credential นิดนึงค่ะมาแนะนำตัวนิดนึงทำความรู้จักกันหน่อยว่า RGB ทำอะไรบ้างรับงานแบบไหนบ้างนะคะมีใครเป็นทีมทำงานอันนี้เพื่อชี้แจงหรือเพื่อแนะนำตัวก็เป็นลักษณะของการสื่อสารทางเดียวนะคะคนที่มาร่วมการประชุมก็เตรียมมาฟังนะแล้วก็อาจจะเตรียมคำถามอะไรไว้ให้เรียบร้อยว่าอยากจะรู้จักหรืออยากจะได้ข้อมูลอะไรบ้างนะคะต่อมาลักษณะแบบที่2นะคะวัตถุประสงค์แบบที่2ก็คือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะแหมวันนี้ลิ้นพันกันวัตถุที่2นะคะเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลถ้าบอกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลแสดงว่ามีทั้งให้และรับใช่ไหมคะก็คือ อาจจะมีหลายๆฝ่ายมันอาจจะไม่ใช่แค่2ปาร์ตี้มันอาจจะไม่ใช่แค่ RGB กับ Orisma อาจจะเป็น4บริษัทมานั่งรวมกันใช่ไหมคะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างเช่นบริษัทที่อยากจะมาร่วมจอยอีเวนต์ด้วยวันนี้มาขอทั้งหมด4เจ้านะคะเจ้าหนึ่งถนัดเรื่องแสงเจ้าหนึ่งเรื่องเสียงนะคะอีกที่หนึ่งเรื่อง construction อ่าโอเคงั้นเราเอาข้อมูลมาแลกเปลี่ยนกันนะคะว่าใครถนัดเรื่องอะไรแล้วก็มาดูกันว่าความสามารถของท่านหนึ่งจะสามารถช่วยอีกท่านหนึ่งได้หรือไม่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการแลกเปลี่ยนข้อมูลนะคะลักษณะที่สามวัตถุประสงค์เพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างนะคะแสดงว่ามันต้องมี issue เกิดขึ้นมันจะต้องมี list ของสิ่งที่ต้องการ next step หลังจากการประชุมเนี่ยเพื่อไปทำอะไรต่อนะคะอันนี้ก็คือเพื่อตัดสินใจนะแล้วก็อีกประเภทหนึ่งของวัตถุประสงค์ในการประชุมนะคะก็คือบางทีอาจจะเป็นเพื่อ brainstorm idea คือมีคล้ายๆอันที่แล้วเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างใช่ไหมแต่เนี้ยเพื่อ brainstorm นี่คือมันมี issue มันมีคำถามแต่เราไม่ได้คาดหวังถึงขั้นว่าจะได้คำตอบเป็น next step เลยนะแต่เราคาดหวังว่าการประชุมเนี้ยจะทำให้เกิดไอเดียและมีแนวโน้มว่าจะตอบคำถามที่เราสงสัยได้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการประชุมเพื่อ brainstorm ดังนั้นเราต้องรู้นะว่าวัตถุประสงค์ของการประชุมเนี้ยเป็นไปเพื่อการชี้แจงข้อมูลเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเพื่อ brainstorm ไอเดียร่วมกันนะคะอันนี้ก็คือข้อที่2นะคะต่อมาข้อที่3นะคะต้องรู้ให้ได้นะว่า agenda ในการประชุมครั้งนี้มีอะไรบ้างคือต่อจากวัตถุประสงค์แล้วเนี่ยเราต้องรู้เป็นข้อเลยนะว่าเพื่อการแลกเปลี่ยนข้อมูลเนี่ยมันมีข้อมูลอะไรบ้างที่เราต้องเตรียมมาเพื่อแลกเปลี่ยนนะคะการเตรียม agenda เนี่ยมันมีความสำคัญยังไงนะคะก็คือเพื่อประเมินเวลาในการประชุมได้นะคะเช่นสมมุติบอกว่าเรามีหัวข้อในการประชุม3เรื่องอย่างนี้คนเตรียมการประชุมเนี่ยอาจจะลองกะคร่าวๆได้นะว่าเจ้า3เรื่องที่ว่านั้นน่ะมันจะใช้เวลาเรื่องละประมาณกี่นาทีแล้วก็จะคำนวณเวลาได้แล้วว่าโอเคงั้นครั้งนี้น่าจะประชุมประมาณ1ชั่วโมงก็เสร็จละค่ะโอ้ถ้าหลายเรื่องเยอะขนาดนี้สงสัยต้องขอช่วงครึ่งวันเช้านะคะตอน9โมงถึงเที่ยงเลยนะคะเดี๋ยวมีเตรียมเบรกให้นะคะแล้วก็โอเคค่อยแยกย้ายกันไปอันเนี้ยเพื่อที่จะประเมินเวลาได้นะคะกับอีกอันหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะถ้ารู้อเจนดาแล้วเราจะประเมินได้ว่าต้องมีใครมาประชุมบ้างนะคะเช่นอยากรู้ความคืบหน้าของการทำเว็บไซต์นะคะดังนั้นก็ต้องมีดีไซเนอร์โปรแกรมเมอร์โปรเจกต์แมเนจเมนต์โปรเจกต์แมเนเจอร์มาร่วมนะคะถ้ารู้อเจนดาแล้วก็ยังทำให้คนร่วมประชุมนะคะรู้ด้วยว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาประชุมบ้างนะคะอยากรู้ความคืบหน้าได้เลยงั้นวันนี้เตรียมว่าจะทำอะไรบ้างนะคะวีคที่ผ่านมาทำอะไรมาแล้วนะคะแล้วก็ในสัปดาห์หน้าจะทำอะไรต่อนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะอเจนดายังทำให้คนร่วมประชุมรู้ด้วยว่าต้องเตรียมคำถามอะไรมาด้วยอีกนะคะเช่นพอรู้ว่ามีท็อปิกแบบนี้แล้วเนี่ยพอจะนึกออกละว่าเรามีคำถามอะไรที่คาใจอยู่เพราะว่าไอ้เจ้าเรื่องเนี้ยที่จะต้องเตรียมมาคุยเนี่ยมันก็มีประเด็นที่กะไว้เหมือนกันว่าจะต้องมีคำถามไหนๆเจอหน้าแล้วเดี๋ยวจะได้คุยด้วยกันเลยนะคะดังนั้นอเจนดาในการประชุมก็เลยมีความสำคัญนะทั้งเพื่อประเมินเวลาประเมินได้ว่าต้องเรียกใครประชุมประเมินได้ว่าต้องเตรียมข้อมูลอะไรมาบ้างประเมินได้ว่าต้องเตรียมคำถามอะไรมาถามในที่ประชุมบ้างนะคะอันนี้ก็เป็นข้อ3 2กับ3สำคัญนะคะก็เลยใช้เวลากับมันเยอะนิดนึงนะคะต่อมาข้อ4ต้องรู้สถานที่ที่แน่นอนสถานที่นี่สำคัญนะคะหลายๆบริษัทเนี่ยมีหลายสาขาหลายสำนักงานใช่ไหมคะเราต้องรู้ให้ได้นะไปอาคาร1อาคาร2อาคารสะพานควายอาคารที่อนุสาวรีย์ชัยอาคารที่อาริรู้ให้ได้เลยนะว่าบิลดิ้งไหนรู้ว่าชั้นไหนและห้องอะไรนะคะไปจนถึงว่าต้องติดต่อใครเพื่อเข้าอาคารหรือเพื่อเข้าห้องได้ด้วยนะคะอันนี้จะช่วยเซฟเวลาลงไปมากเลยนะบางทีเราไปผิดที่นี่แบบแทบจะ cancel meeting เลยนะเพราะว่ามันอยู่คนละโยชน์กันเลยอันนี้ก็ต้องเตรียมนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายเลยนะคะ 1 2 3 4ที่เตรียมมาทั้งหมดเนี่ยอย่าลืมคอนเฟิร์มมีตติ้งล่วงหน้าทุกครั้งบางทีมันอาจจะมีอุบัติเหตุจริงๆเช่นคนร่วมประชุมคนที่เป็นเฮดของการประชุมเกิดอุบัติเหตุเกิดป่วยขึ้นมากระทันหันนะคะหรือว่าโอ้โดนเรียกมีตติ้งด่วนแบบที่ปฏิเสธไม่ได้จริงๆจำเป็นต้องชิฟต์มีตติ้งนี้ไปอีก2ชั่วโมงสมมตินะแล้วเราก็ดันติดอีกมีตติ้งนึงสมมตินะมันก็จะทำให้มีตติ้งนี้คือแคนเซิลไปเลยกลายเป็นเราจะไปเกอร์ดังนั้นแล้วเนี่ยโจ้ก็เลยจะมีกฎอยู่อย่างนึงว่าต้องคอนเฟิร์มมีตติ้งล่วงหน้าทุกครั้งอย่างน้อยนะอย่างน้อยครึ่งวันก่อนประชุมก็ยังดีแต่โดยส่วนใหญ่จะเป็น1วัน1วันล่วงหน้านะคะเช่นพรุ่งเรารู้แล้วว่าจะต้องมีไปมีตติ้งวันนี้เราก็เลยคอนเฟิร์มไว้ก่อนเลยนะคะดังนั้นการรีวิวคัลเลนดาร์ล่วงหน้านะว่าเราจะต้องมีมีตติ้งอะไรบ้างในสัปดาห์นี้เนี่ยมันก็จะเป็นการแพลนไว้ด้วยเหมือนกันว่าเราจะต้องคอนเฟิร์มมีตติ้งล่วงหน้าของมีตติ้งนี้ในวันไหนบ้างนะคะมี5ข้อนะทวนอีกทีนะคะ1ต้องรู้ว่าประชุมนี้เป็นของงานไหน2ต้องรู้ว่าประชุมนี้เพื่อวัตถุประสงค์อะไรนะคะ3ต้องรู้อเจนดาในการประชุมลิสต์ออกมาเป็นหัวข้อเลยนะ4ต้องรู้สถานที่ที่แน่นอนนะคะ5ต้องคอนเฟิร์มมีตติ้งล่วงหน้าทุกครั้งอย่างน้อยสักครึ่งวันก่อนประชุมก็ยังดีนะคะจริงๆถ้าไม่รู้5ข้อนี้นะก็แสดงว่าจริงๆมีตติ้งเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องไปเจอกันก็ได้นะคะมันอาจจะเป็นการส่งอีเมลหรือการโทรพูดคุยก็ได้นะคะซึ่งจริงๆอันนี้น่าสนใจตรงที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องไปเจอกันก็ได้เนี่ยคือการประชุมเนี่ยเราเสียเวลามากกว่าระยะเวลาที่โซบอกไปว่ามากกว่าระยะเวลาที่เราประชุมนะแต่มันคือเสียเวลาทั้งเดินทางไปกลับด้วยเนี่ยสิ่งที่น่าสนใจคือเทคโนโลยีทุกวันนี้มันมีของวิดีโอคอลคอนเฟรนซ์คอลใช่ไหมคะเนี่ยจะช่วยประหยัดเวลาลงได้มากบางทีเป็น voice call ก็ช่วยได้นะเอาไว้เรื่องนี้เดี๋ยวโจ้มาลงรายละเอียดเพิ่มดีกว่าเพราะว่าเรื่องของการจัดคอนเฟรนซ์คอลอย่างมีประสิทธิภาพเนี่ยให้มันไม่แตกต่างไปจากการเจอหน้ากันเนี่ยมันทำได้นะแล้วก็มันมีประโยชน์ด้วยมันไม่ใช่แค่ประหยัดเวลากับการที่เราอยู่ใกล้ๆกันอยู่ใน area จังหวัดเดียวกันแต่มันหมายความว่าถ้าเราจัด conference call ได้เนี่ยเรามีโอกาสที่จะได้ความเห็นจากคนที่อยู่ไกลๆต่างจังหวัดหรือแม้แต่ต่างประเทศนะเปิด opportunity ทางธุรกิจของเราได้หลายอย่างด้วยนะคะเอาไว้เอพิโซดหน้าโจ้จะมาลองลงรายละเอียดเรื่อง conference call อย่างมีประสิทธิภาพกันดีกว่าเนาะโอเคงั้น EP นี้เอพิโซดที่5แล้วนะคะอย่ารับนัดถ้าไม่มี5ข้อนี้หวังว่าจะไปลองเป็นเช็คลิสต์กดเหล็กก่อนจะมีประชุมในครั้งต่อๆไปกันดูนะคะเพื่อที่ว่าจะได้ลดเวลานะคะแล้วก็เอาเวลาที่เสียไปตรงนั้นนะมาทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กันดีกว่าโอเคงั้นเอพิโซดนี้ลากันไปก่อนนะคะโจ้ชวีวันคงโชคสมัย Managing Director บริษัท RGB 72ค่ะพบกันในเอพิโซดหน้ากับ The Organize Podcast ที่จะช่วยคุณจัดการเรื่องเล็กๆไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆให้ชีวิตคุณ Nice ยิ่งขึ้นทุกวันทุกวันนะคะโอเคสวัสดีค่ะ
จัดการเรื่องเล็กๆไปถึงเรื่องใหญ่ๆกับคุณโจ้ชวีวันคงโชคสมัยใน The Organize